mums bija labs piezemēšanās, man bija tik laba, mums tā nometritīja zemes sarūktinājums, jo bija plānots, ka mēs sagaidīsim Jāņus tur un ka tikai jūnija beigās brauksim atpakaļ. Priekš pirmā turnīra, es domāju, ka bija okei. Visi menedžo spēlēja no sirds un visu tā, bet nu, nav tā, ka mums nav meitiņa, vienkārši šogad sagaidījās, ka bija daudz traumas. Īpaši garajā galā Aija Putniņa, Kristīna Vito, Sabīna Iedola. Un tas, es domāju, tomēr izšķīra arī savu veidu konkurences treniņos, treniņu procesā. Cerams, jau arī nākamgad bišķiņ pastiprināsies sastāvs. Es domāju, ka jā, es domāju, ka pēc pāris gadiem var gaidīt to augstāko punktu sieviešu izlasē.